الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجسي الكسور وهذا وركن ريدي مقدشو عدك جمهورية الصومالي وساك إذا هيو قد بدأ وركن أنا وحقوا وين مناسبة البحوث جي سدح إيو لحدن سنة قريدي كسو وريكتي مكي لسمية علنك جمهورية الصومالية يا لغو غبتي مقالة دا قروي وحانا كاقب قليل مسؤولية كتر سندولة قبلات كابونتلان maamulka gobolka banaadir oo kormeer la xiriira hawlaha amniga ku sameeyay degmada yaqshiid ee gobolka banaadir gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka oo kulan looga hadlay dib u habaynta garsoorka la qaatay gudoomiyasha maxkamadaha degmooyinka gobolka banaadir marxuum daahir cali kulan oo kamid ahaa boqolaalkii qof ee ku dhintay qarixii soobe ayaa sanad kadib caruurta isa iyo waalidiintiisa waxa ay murugo waxa ay ku nool yihiin xaalad murugo iyo mid nololeed oo aad u daran warbixin ayaan idin kaga haynaa wararka dibadda waxaa ka mid ah maxkamad ku taala dalka Turkiga ayaa maanta oo jimcaha dhageysanaysa dacwada baadariga u dhashay dalka Mareykanka oo laba sano ka hor u xidhnaa dacwada Turkiga ay ku soo ogeen
waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi
muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo guldarraduna ay timaado marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ku hormariyo dantiisa gaar ahaaneed
madaxdeenu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa
aan wada jirno walaalayaal gacmo wada jir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo jimcaha taariikhdu waxay ku beegan tahay 12ka bisha Oktoobar sanadka 2018ka ku soo dhawaada warkii oran munaasabad lagu xusayay 36 sano guuridii ka soo wareegtay markii la sameeyay calanka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Garoowe waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Puntland wariyaha Maxamed Muuse Tarsan ayaa warkaasi Garoowe inooga soo diray
munaasabadan oo lagu xusay 63 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay calanka Soomaaliya oo halgan iyo dhabaradeeg laga soo maray ayaa lagu qabtay dugsiga Alwaaxa ee magaalada Garoowe waxana ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland Abshir Yusuf Ciise
qoloba calanke duwa aynu innaga kanwa cirko kala innaadna lahayn ee caashaqaye
calanka sumadiisu tahay nabadda iyo barwaaqada ee buluuga iyo caddaanka ka kooban ayaa aasaaskiisii lagu xasuustaa maxamed cawaale liibaan oo ka mid ahaa golihii dhexe ee xisbiga leego waana astaan midaysay ummadda soomaaliyeed ee isirka afka diinta iyo dhaqankaba wadaaga munaasabadan xuska hay'ad ayaa dhalinyarada soomaaliyeed lagu barayay qiimaha calanka soomaaliya uu leeyahay iyo halgankii laga soo maray gumaystayaashii reer yurub waxaana lagu baraarujiyey inay noqdaan wadaniyiin u dagaalama horumarka iyo sumcadda waddankooda maamulaha guud ee dugsiga Alwaaxa cumar aadan yuusuf ayaa sheegay inay waajib tahay in la xuso maalmaha qaran ee guulaha taariikhiga soomaalidu ay ka gaartay gobonimo u dirirka ardaydana la baro sooyaalka soomaalida
ay marayso si uga warhayn lahaa wax loo qaybsan lahaa u wacyigelin lahaa ma garanaysaa ayuu aad iyo aad iyo aad waqtigiisa ugu horay isaga iyo wasiiradii ka horeysayba aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa
kormeeraha wasaaradda waxbarashada Puntland ee gobolka Nugaal cumar guure maxamed waxuu xusay in calanka soomaaliya uu yahay astaan sharaf iyo karaamo iyo maamuus ku leh muwaadiniinta soomaaliyeed heridiisana loo soo maray halgan dhiig badan ay ku daatay
calanku waa calankii soomaaliya ka dhexeeyay soomaaliya waxa weeye inta calankeedu jiro ma ay burburin soomaaliya waxa weeye calankeedu waxa weeye waa mid afkeeduna waxa weeye waa mid midabkeeduna waxa weeye waa mid diinteeduna waxa weeye waa mid
wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Puntland Abshir oo Yuusuf Ciise ayaa sheegay in calanka Soomaaliya uu muwaadiniinta uga baahan yahay ixtiraam gooni ah ayna ka fogaadaan aragtiyaha guracan ee hoos u dhigaya sumcadda iyo magaca qaranimada Soomaaliya
maanta waxaad u dabaaldegaysaa wixii ugu qiimo iyo qaali badnaa waxa weeye waa calanka calanka waxaan idiin sheegayaa calanku soomaalidu waxay leedahay hal calan bay leedahay waa calankaa wayaa hadda raysaan weeye waxaa jirta maamullo ayaa isku qaldinanaya calanka soomaalida hadda marka calankaa la arko ummadaas oo dhan adduunka joogto oo calankii Soomaaliyeed buu yaalo oranaya marka runtii waxa weeye waa calan caan ah waa inuu ku soo caan maalay oo Soomaalida lagu garto calanka Soomaali wakaawi baamuladu waxa weeye waa run calamay leeyihiin laakiin waxa weeye calanka ka dhaxaya kaas weeye
maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka garowe
maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil ka tirsan ciidanka amniga ayaa kormeer la xiriira howlaha amniga ku tagay degmada yaqshiid ee gobolka banaadir nuur saciid taliil ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
mas-uuliyiin iyo saraakiil ciidan uu hoggaaminayay gudoomiyaha ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdullaahi maxamed tuulax ayaa kormeer howlaha amniga ku tagay degmada yaqshiid si ay ugu kuurgalaan isbeddelka amniga ka jira caasimadda kadib markii la kordhiyey tirada ciidamada amniga ee degmooyinka ka shaqeyn doona mas-uuliyiintan ayaa kormeer socda oo saacado qaatay ka bilaabay saldhigga degmada yaqshiid iyagoo socod ku marayay wadooyinka mara xaafadaha degmada yaqshiid waxaana inta ay kormeer ku jireen ay dhiirigelinayeen ciidamada u taagan badbaadinta shacabka ee baarayay gaadiidka kala duwan waxay sidoo kale la kulmeen ganacsatada dukaamadaha ku leh xaafadaha yaqshiid iyo odayaasha iyagoo u kurgelayay xaaladaha amniga quseeya sidoo kale gudoomiye tuulax iyo saraakiishii kale ayaa inta ay kormeerka socodka ku jireen waxay booqdeen suuqa jungal qeybihiisa kala duwan iyagoo dhiirigeliyey ganacsatada suuqaasi maamulka gobolka banaadir iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa ku guuleystay in dib loo furo garoon ay dhalinyarada xaafadda jungal ku ciyaaraan kubadda cagta kaas oo xirnaa muddo 6 bilood ah kadib markii ay argagixisada ay maamulka garoonka ku amreen in aysan furi karin hase ahaatee maamulka gobolka banaadir ayaa dib u furay isagoo amar ku bixiyey inaan dib loo xiri karin si dhalinyarada loo dhiirigeliyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir mudane maxamed cabdullaahi maxamed tuulax ayaa warbaahinta qaranka u sharaxay kormeerkani iyo ujeedkiisa
kormeerkan wuxuu uga duwan yahay kormeeradii hore aan samayn jirnay kormeerkan waa lugu ah baabuurteenii hadda ma wadanno waxaan uga soo tagnay saldhigga waa lugeynaynay halkan waxaan ku nimid lug waxaana ku laabanaynaa lug si aan nolosha iyo dhabta ah laamigan maanaan maraynin by the way xaafadaha iyo luqluuqyada waxaan soo marnay suuqii jungal sidii aan u soconno waxaan ku soo dhacnay garoonkan hadda aan joogno oo xiran oo sida la ii sheegay xirnaa 8 bilood 7 bilood ku dhawaad waxaana xiray nimanka nabadiidka ahaa oo dadkii garoonka lahaa taleefanka kala soo hadlay si ay u xiraan ayagoo diidan maaragta horumarka iyo isdhexgalka dhalinyarada halkan ka sameynayso waxaa noo suurto gashay inaan dib u furno garoonka isla caawa oo aada arkaysaan dhalinyaradii degmadan 8 bilood 2 bilood loo diiday inay ku cayaaraan inay ku cayaaraan waxaa mas-uuliyad naga saaran annaga inay helaan goob ay ku cayaaraan waxaa mas-uuliyad naga saaran amnigooda haddii garoonkan uu dib dambe u xirmo waxaa mas-uuliyaddeeda iskale qaybta guud qaybta guud ee booliska maamulka degmada taliska saldhigga iyo qaybta bari ee saldhigga kormeerkanna caaway keliya kuma ekaan doono waxda jungla caawa joognaa habeen dambena waxa kalaan tegi doonaa degmooyin gobolka banaadir waa bedelnay oo waa lugeynaynaa waxaan rabnaa inaan si dhab ah xaafadaha u tagno
kormeerkan ayaa noqon doonaa mid joogto ah oo lagu tegi doono 17 degmo ee gobolka banaadir si loo xaqiijiyo sugidda amniga caasimadda loona xoojiyo wada shaqeynta shacabka iyo laamaha amniga nuur saciid taliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa kulan looga hadlayay dib u habeynta garsoorka la qaatay gudoomiyaasha maxkamadaha gobolka banaadir cabdisaaq sheekh ibraahim ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya
gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan baashi yuusuf axmed ayaa waxa uu shir muhiima u la qaatay dhammaan gudoomiyaasha maxkamadaha degmooyinka gobolka banaadir waxaana kulankaasi looga hadlayay dib u habeynta hay-adaha garsoorka shirka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey gudoomiyaha maxkamadda carfaanka gobolka banaadir garyaqaan abshir cumar cabdulaahi waxaana ka soo qaybgalay gudoomiyaasha maxkamadaha degmooyinka gobolka banaadir ugu horeyn ajendaha shirka ayaa waxaa jeediyey gudoomiyaha maxkamadda carfaanka gobolka banaadir waxaana dood dheer iyo falanqeyn kadib qodobad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa halkaasii ka jeediyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Baashi Yuusuf Ahmed ayaa kula dardaarmay gudoomiyasha in ay xaqoodi isugu geeyaan sidii loo xoojin lahaa hirgelinta nidaam cadaaladeed ay shacabku isu halayn karaan lana bedeli lahaa fahamka qaldan ee hore looga aaminsanaa maxkamadda dalka guud ahaan gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir isagoo ballan qaaday in wax laga qaban doono baahiyaha shacabka ay markaas ay u qabaan garsoorka gabagabada kulanka gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka iyo gudoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka Banaadir ayaa si wada jir ah u gudoonsiyay gudoomiyasha maxkamadaha degmooyinka nuqulo kamida xeerarka madaniga ciqaabta iyo labadooda habraac kulanka ayaa waxa uu qayb ka yahay shirar looga gol leeyahay isla xisaabtan iyo dardargelinta adeega garsoorka uu siiyo shacabka Soomaaliyeed
kulan ku saabsan sidii loo dardargelin lahaa dib u dhiska madaxafka qaranka oo lagu dhisayo barnaamijka isxilqaam ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho Cabdullaahi Axmed Kulmiye ayaa warkaasi ino faahfaahinaya
dowladda iyo xidinta dhaqanka Soomaaliyeed ayuu qayb ka qaadanaya dhismaha xarunta maktabadda qaranka Soomaaliyeed oo la aasaasay sanadkii 1975 waxay ka mid noqotay goobaha taariikhda ah ee burburay si loo dardargeliyo dhismaha xarunta maktabadda qaranka Soomaaliyeed ayaa guddi hoosaadka loo xilsaaray dhismaha xarunta oo qayb ka ah xilqaam waxay bilaabeen dadaalada ku aadan sidii loo dadajin lahaa shaqada adag ee hortaalo waxay kormeereen qaybaha ay ka kooban tahay dhismaha maktabadda qaranka dardargelinta dhismaha maktabadda qaranka waxay door weyn ka qaadanaysaa sare u qaadida waxbarashada Soomaaliya taasoo amid ahmiid weyn u leh bulshada Soomaaliyeed
shirkeenana maanta waxa ku saabsanaa in la dardargeliyo dibudiska maktabadan waxaan ku faraxsanahay in howlahaadii iyo barnaamijka xilqaan ee wasaaradda waxbarashada dardargelisay bilowday sidaad arkayseen shamiintooyinkii la dejinayay dhawaan waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeed inay kaalintoodana qaadan doonaan isla markaana dhismahan si isxilqaana oo bulshada hormuud ka tahayna dib loogu dhisi doono arintaas ayaana u joognay maanta sidii looga tashan lahaa
barnaamijka isxilqaam waxa uu yahay mid dib loogu dhisayo dalka laguna horumarinayo goobaha taariikhiga iyo hay'adaha dowladda waxaa loo baahan yahay in si wadajir loogu wada qayb qaato isxilqaam
waxaan rabaa halkan inaan baaq uga soo jeediyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddii joogaan caasimadda iyo haddii joogaan gobollada in ay ka qayb qaataan barnaamijkan waa barnaamij aan ugu hiilinayna dalkeena iyo dadkeena waa barnaamij aan ugu abuurayna mustaqbal ee ubadkeena Soomaaliyeed meeshaan maanta aan taaganahay waa meel runtii baahi u qabaan kumanaan kun oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxbarta iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed waa meel aan isleenahay haddii ay hagaagto ay dhisanto ay ka faa'iideysan doonaan dad badan oo Soomaaliyeed
bishii Abriil ee sanadkan ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu xariga ka jaray daafurka dib u howlgelinta maktabadda qaranka Soomaaliyeed Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho
wasiirka ganacsiga iyo warshadaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dalka Turkiga uga qaybgalaya shir ku saabsan ganacsiga Afrika oo u dhaxeeya Afrika iyo sidoo kale Turkiga Samir Cabdiraxmaan Liban ayaa warkaasi ino faahfaahinaysa
labada wasiir waxay kulankooda kaga wada hadleen si xoojinta xiriirka soojireenka Soomaaliya iyo Turkiga gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo sida ugu dhaqsaha badan ee loo bilaabi lahaa in wax soo saarka Soomaaliya cashuur dhaaf loo sameeyo loo keeni lahaa suuqyada Turkiga shirkaas oo ah kiilabaad ay ku kulmeen Turkiga iyo wadamada Afrika ayaa soconaya 10ka bishan 12aad ee Oktoobar loogana hadlay dhaqaalaha iyo ganacsiga kaas oo ku soconaya magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shirkan ayaa waxa badanaa loogu talagalay dhiirigelinta Afrika iyo maalgashiga Turkiga iyadoo loo falanqeynayo xiriirka ganacsiga ee dhaqaalaha u dhexeeya Afrika iyo Turkiga waxaa sidoo kale loogu talagalay in lagu muujiyo rajada laga filayo ajendaha 263 oo ah barnaamij loogu talagalay isbeddelka bulsho dhaqaale iyo siyaasadeed taasoo Afrika ka dhigaysa mid ah barwaaqo midnimo iyo dhaqaale u madax bannaan shirkaas oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Turkiga Recep Tayyip Erdogan
wagaag weli wararkii radio Muqdisho ayaynu ku jirnaa markana marxuum daahir cali kulane oo ka mid ahaa boqolaalkii qof ee ku dhintay musiibadii qarixii soobe ee 14kii bishii oktoobar ee sanadkii la soo dhaafay ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ayaa sanad kadib caruurtiisu waxaa haysata murugo iyo xaalad nololeed oo aad u daran warbixin ku saabsan qoyska uu ka dhintay allah naxariise marxuum daahir cali kulane waxaa inoo hayaa wariyaheena cabdirasaaq maxamed faarax
بل قياس حانون كاي دروي ميسو هويوك ويل كيدا او غعانتكو هايي كو يتبان عرور اي تدبر روح او واوين او اي كميد هايد حاسكي سكوهي سي مصيبة دي كان عدي افر يتبان كي اكتوبر ازجوز كسو بي مغالا دا مقدشو الله اونا حريستي علي داهر كلاني وحا او كميد اها دادكي كودين تي دعبادي افر يتبان كي اكتوبر اي سندكي لابدا كوني يتدبي يتبان كي علي وحو اها بدالي سدح عرور اه او مد او داشي لمشادي سي كدب وحو قلو غعانتا كوها يي عرور رقلا تي لابدي سوالد علي داهر كلاني ايا كميد اهان جيري حوك ستادا كشاقي ساميد كميدا سوقي دا مغالا دا مقدشو حكيمة عثمان جمعالي وهو يضد الشيء الله أون حريستي علي داهر كلاني مرآن اسكو ديني إن أن وحكوي دينو دعضا ذي اويل كيدو او كدن تي دربذي بوحا اسبدالي درين كيدا
اويلك علي حنكو لي هاي والأبي هاي ويلكاسو حو هاي من او مارك إدع عرد كيدي
oo ya hakimo ayaa sheegtay in qarixii ay ka dambeeyeen maleeshiyada argagixisada ah ee al shabaab qoys ahaan ay ku waayeen halkii ruux ee u dhaqdhaqaaqay isla markaana indhaha u ahaa
ninkaas wuxuu ay cid xoroodkeedii ee wuxuu weeyay islaan oo qabo oo maartay maanta saddex aruur haysa saddexda aruurna ma asay ka badi dhashay law ee sidii anigu hayo oo rajo iyo isku iyo maartay ku qad masakiin isugu xiran aabihiis soo aad u liitay oo sarif ku aruurahay oo qof waayeel ahay aabihiisna oo dhintay soonki
allah u naxariistay qarixii ay ku dhinteen marxuumiin uu ka mid ahaa cali waxa uu saameyn uu ku yeeshay nolosha aabba daahir kulana rooble oo markii hore cuuriyaan ahaa hase yeeshee bilo kadib u geeriyooday xarun uu ka qaaday dhimashada wiilkiisa
iriddan aan taaganahay waxaa laga geli jiray qolka uu ku noolaa allaha u naxariistee aabba daahir kulana rooble oo dhalay allaha u naxariistee wiilkiisii cali daahir kulane oo ku dhintay qaraxii 14ka oktoobar waxaa la ii sheegay qolka uu ku noolaa in uu ku xanuunsaday isla markaana uu geeriyooday kadib markii ay soo gaartay geerida wiilkiisa waxaana aabba daahir uu ahaa aabba cuuriyaan ah hase ahaatee xanuunka uu ku sii batay markii uu maqlay geerida wiilkiisa
qoyska uu ka dhintay cali daahir kulane sanad kadib dhimashadiisii ma jirto cid gacanta ku haysa nolosha qoyskii uu u dhaqdhaqaaqayey waxayna u baahan yihiin inay helaan gacanta qof waliba oo soomaali ah oo wax haysata
waad garanaysaa indhahooda dhaceen oo aqoon u taal oo waayeel u yaal waxbaan soo marnay waadan ana faan raadinaynaa intii maarata naftu nagu ilaahay inuu nafta naga qaada anagu iskama qaadi karna ana kaalma bin aadan iyo kaalma ilaahay waa u baahan marxabal adag baan soo marnay oo maaragtay lama iloogaana waana ka soo gudbuna hadda nafta waa nagu jirta qofta noolna waxbay cuntahay marka ayay raadinaysa
qoysku waa weli mid dareemaya xanuunkii ay ka qaadeen geerida wiilkooda oo maleeshiyaadka al-shabaab ay ku dileen musiibadii 14kii Oktoobar. Cabdirasaaq Maxamed Faarax, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Warbixintaas dhigaysiyaal waxay ka mid tahay warbixino taxanaha ah oo aanu dhinacyo kala duwan uga eegayno musiibadii qariixii soobe oo sanad ka hor ka dhacday isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa maanta oo Jimcaha dhageysanaysa dacwadda Baadiri Mareykan u dhashay oo muddo 2 sano ah u xiran dowladda Turkiga, arrintan oo qalqa gelinaysa xiriirka Turkiga iyo Mareykanka. Baadirigan oo lagu magacaabo Andrew Brunson ayaa xarigiisa waxaa ka dhashay muran sababay in labadaasi dal oo midba midka kale ku soo rogo cunuqabateyn iyo in lacagta dalka Turkiga ee liiraha أي قيمة دعضو وحاجرة warar hadda soo baxay oo sheegaya in labada dowladood ay haatan ku heshiiyeen in maxkamaddu ay maanta laasho dacwada ka dhanka ah baadirigaasi bishii October sanadkii 2016kii ayaa Andrew Bronson oo ahaa baadiri ka tirsan baadiri Kristan ah oo ku noolaa Turkiga 23 sano oo xabsi ah la dhigay taasoo qayb ka ahayd olole ballaaran oo dowladu qaaday kadib inqilaabkii fashilmay ee dalkaasi ka dhacay eedeymaha loo haysto ayaa waxa kamid ah inuu taageerayo argagixisada hoggaankii ka dambeeyay inqilaabkii dhicisoobay iyo maleeshiyada kurdishka eedeymahaasi oo isaga iyo dowladiisuba ay ku gacan sayreen iyadoo turkiga lagu eedeeyay in wadaadkan ay ku haysato si xoog ah ayaa madaxweynaha waddanka mareykanka Donald Trump uu dhawaan furka ku tuurtay waxaana Washington cunaqabateyno ku soo rogtay laba wasiir oo turki ah isla markaana kordhisay canshuuraha la saaro alaabta turkiga xukuumadda Ankara ayaa si dabacsan uga falcelisay arintaasi waxaana si gairul caadi ah hoos ugu dhacay xiriirka labada wadan iyo lacagta liiraha ee Turkiga maalin kor dhageysiga dacwada baadiriga ayaa warbaahinta Mareykanka waxa ay qoraysa in Mareykanka iyo Turkiga ay si hoose ugu heshiiyeen in la sii daayo Bronson iyadoo ay suuragal tahay in lagu xukumo muddadii uu xabsiga ku qaatay madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku adkeysanaya inuusan amri doonin in la sii daayo baadiriga maadaama hannaanka cadaaladda Turkigu uu yahay mid madax banaan inkasta oo Turkigu uu meel dhexe uga jiro caalamka wadamada hannaankoodu cadaaladda u madax banaan yahay haddii la sii daayo Mr. Bronson maanta waxaa caadi ku soo noqon kara xiriirka Turkiga iyo Mareykanka balse haddii ay taasi dhici weyso cunaqabateyno badan ayaa la filayaa in ay sii xumaato xiisadda ka dhex aloosan labada madaxweyne ee aan la saadaalin karin go'aankooda warkii aad dhageysteen kala socoteen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waa naga intaas inta aan warka horkiisa kala dib u kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo.